Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրագիդան։ Դիլոմշուդոբիսա ծյուրփասո ռադիո մսմելեբո Պրագիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիտ իծղեբա ჩვენი დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და ვიდრე სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. დღეს მთავარი თემა არ არის პოლიტიკა. დღესასწაულ თბილისობას მივაპყობ თქვენს ყურადღებას.
ძალიან კაი, ტრადიციად კარგია და. ნუ აბა, რავი, როგორ გითხრათ? ვირის მოყარული ხალხი ვარ. ვიდა ყველაფერი.
შემდეგ გადავინაცვლებთ აჭარაში, ქობულეთში თავისუფალი ტურისტული ზონის განვითარებას, ისტორიული ძეგლის განადგურების საფრთხე ემუქრება.
მეცნიერთა განცხადებით, ფიჭვნარის არქეოლოგიური ღირებულება შეუფასებელია და ამ ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში ძეგლის განადგურება ემუქრება.
შემოგთავაზებთ განული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. დასავლეთის მედია სულ უფრო აქტიურად ინტერესდება საქართველოს თურქეთის ურთიერთობით.
ალიანსის არაცალსახა დაპირებებმა უარმა იარაღის მიწოდებაზე შეიძლება იმ განცდის გაძლიერებას შეუწყოს ხელი, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის და ინტერესების ყველაზე სანდო დამცველი ანკარა.
განული კვირის ეკონომიკური მიმოხილვის მთავარი თემა კი გახლავთ სოფლის მეურნეობის დაფინანსების გაზრდა და მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობის ამაღლება საქართველოში.
თუ ჩვენ ნახოთ ყველაზე პროდუქტიულ ქვეყნებს, სადაც 1 ჰექტარზე 4-ჯერ, 5-ჯერ და ხანდახან 10-ჯერ მეტი პროდუქცია მოყავთ, იმ ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიგა პროდუქტში არ აღემატება 2%.
კვირის სპორტული მიმოხილვის მთავარი თემა ლეგენდარული სპორტული გაზეთი ლელო და მისი ამაგდარი რედაქტორი.
ახლობლები და თანამშრომლები კი ბატონ მიხელს ხუცად მოიხსენიებდნენ სიყვარულით და ამ სახელწოდების თასის პირველ გათამაშებაში გოგონათა 7-მა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა ოქტომბრის იმ შვენიერ მზიან დღეს.
გაცემის ბოლოს კი მოგასმენებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. თობლივი პროგრამა დღეს ბიბლიოთეკების პრობლემას ეძღვნება. აი მოკლედ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ლევანდელი თბილისობა ტრადიციულისაგან ხანგრძლივობით განსხვავდება, საზეიმო ღონისძიებები უკვე მესამე დღეა მიმდინარეობს და კიდევ 30 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. შესაბამისად, ამ დღეების მანძილზე თბილისისადმი მიწყვილი მრავალი გამოფენა, სპორტული შეჯიბრება, კონცერტი თუ პრეზენტაცია გამართა. საზეიმო ღონისძიებების კულმინაციას კი უკვე დღეები წარმოადგენს, როდესაც დედაქალაქში რამდენიმე ბაზრობა და სახალხო სეირნება მიმდინარეობს. უფრო მეტ თბილისოფის შესახებ კახმ ჭედლიძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
თბილისობის აღნიშნვის მესამე დღე ვარდების რევოლუციის მოედანზე საზეიმო კონცერტით, ძველი ავტომობილების გამოფენითა და ტრადიციულად ქცეული ყურძნის დაწურვის ცერემონიალით დაიწყო. დიდი ზომის საწნახელში, რომელიც სასტუმრო რედისონის წინააღეს და რომელშიც მერის მიერ შეძენილი 7 ტონა ყურძენი მოათავსეს, პირველად თბილისის მერი გიგი უგულავა ჩავიდა. მას შეუერთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ ინტერვიუ საწნახელში მასთან ერთად ჩასულ ჟურნალისტებს ყურძნის წურვის პროცესში მისცა.
მიულოცა მიუხედავად ცუდი ამინდისა, სხვათა შორის როცა კლიმატის ცვლილებებზეა საუბარი, მე მგონი თბილისის თბილისობაზე ყველაზე ცუდა დაეტყო და ეგერ საქართველოს წერვთან საუბრობთ, რომ ოქტომბრის დასაწყისში ხარ გადმოგვეტანა, თუმცა მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ამინდის მიუხედავად ეს თბილისელებს არ გაგვიფუჭებს ხალის და ეს ორი დღე მინდა რომ იყოს განტვირთვის დღე ყველასთვის, რომ დავისვენოთ ყოველდღიური ცხოვრებისგან.
თბილისის მერის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების მიერ დაწურული დაახლოებით 3000 ლიტრზე მეტი ყურძნის წვენი სპეციალური ღვინის მოსამზადებლად გადაინახეს. დარჩენილი ყურძნის წვენი და ჭაჭაკი თბილისელებს გაუნაწილეს. მათი ნაწილი კმაყოფილია იმით, რომ უსასყიდლოდ მოპოვებული წვენით ღვინოს დააყენებს.
ძალიან კაი, ტრადიციად კარგია და. ნუ აბა, რავი, როგორ გითხრათ? ღვინის მოყარული ხალხი ვარ. ღვინა ყველაფერი.
თბილისელების ნაწილი კიდევ ყურძნის წურვაში თბილისურს ვერაფერს ხედავს და უფრო ძველებური ბაზრობა მოსწონს.
აი იქ ბაზარია, რასაც ქვია და იმას უფრო თბილი, აი რეგიონებიდან რო ჩამოდიან და ყიდიან, ეგ უფრო რაღაც ის არის, უფრო კარგი.
მიუხედავად საზეიმო ღონისძიებებთან დაკავშირებული აზრთა სხვადასხვაობისა, დედაქალაქის ქუჩებში უამრავი მოქალაქე გამოვიდა თბილისობის საზეიმოდ. მათთან ერთად თბილისობა აღნიშნეს უცხოელმა სტუმრებმა, 53 ქალაქის მერებმა და ვიცემერებმა, რომლებიც თბილისში ევროპის მერების კონფერენციის ფარგლებში იმყოფებიან. უცხოელი სტუმრები მტკვარზე ტივით გაასერნეს და ტივზევე გაშლილი სუფრით გაუმასპინძლნენ. ამ აქციის შესახებ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ახვლედიანი საუბრობს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მართლაც ეს საოცარი ტრადიცია თბილისობას ტყვარზე შეეძნობით, ტივზე შევინარჩუნოთ და ყოველწლიურად რაღაც მრავალფეროვანი გავხადოთ. მიყვარს ის დელეგაციები და ის სტუმრები, რომლებიც თბილისში არიან ჩამოსული, მათ გვინდა ვანახოთ ის ცოცხალი ტრადიცია, რომლითაც თბილისი ოდითგანვე ამაყობდა, რომლითაც თბილისი იყო მდიდარი ქართული სიმღერა, თბილისური კოლორიტი, თბილისური ცეკვა და ამავე დროს მწვადი ქართული ღვინო, იმისაც რომ ისინი მართლაც უკვე დღევანდელ დღეს იქცენ ამდულ თბილისელებად.
ტივი ცერნობის საშუალება რიგი თბილისელებს კვირა დღესაც ექნებათ. გაგრძელდება ბაზრობებიც. მომდევნო კვირის სამუშაო დღეებში კი თბილისობის ფარგლებში გამართება სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის თბილისის მე-13 საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალი. თბილისობის აღნიშვნა 30 ოქტომბერს კონცერტით დასრულდება.
გახამჭედლიძე გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ აღინიშნება თბილისობა საქართველოს დედაქალაქში. ახლა ერთი მცირე ანონსი და შემდეგ უკვე გადავინაცვლებთ ბათუმში.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თილის თავისუფლება გრძელდება სიხშიეზე FM 7.4. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში. ქობულეთის ფიჭვნარში, სადაც პრეზიდენტის ინიციატივით თავისუფალი ტურისტული ზონა უნდა გაშენდეს, არქეოლოგიური ძეგლი მდებარეობს. მეცნიერთა განცხადებით, ფიჭვნარის არქეოლოგიური ღირებულება შეუფასებელია და ამ ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში ძეგლს განადგურება შეიძლება დაემუქროს. ამჟამად ფიჭვნარის ტერიტორიაზე ოქსფორდის უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს. ამ შეშფოთების თაობაზე ახლა უფრო მეტს ნატა იმედაიშვილი იტყვის, სადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი.
ქობულეთის ფიჭვნარში, სადაც პრეზიდენტის ინიციატივით თავისუფალი ტურისტული ზონა უნდა გაშენდეს, არქეოლოგიური ძეგლი მდებარეობს. მეცნიერთა განცხადებით, ფიჭვნარის არქეოლოგიური ღირებულება შეუფასებელია და ამ ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში ძეგლს განადგურება ემუქრება. ამ საკითხზე არქეოლოგებმა წერილიც კი დაწერეს, სადაც წერია, რომ ძეგლის ტერიტორიაზე მშენებლობის განხორციელების შემთხვევაში აუცილებელია ინვესტორმა წინასწარ გაიღოს თანხები მისი არქეოლოგიური ღირებულების შესწავლისათვის, რის შემდეგაც გამოთავისუფლებულ ტერიტორიაზე შესაძლებელი იქნება მშენებლობის წარმოება. წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი არქეოლოგი, არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორი და ფიჭვნარის ექსპედიციის ხელმძღვანელი ამირან კახიძია. მისი განცხადებით, როცა ასეთი გრანდიოზული მშენებლობა იწყება, არქეოლოგების მონაწილეობა აუცილებელი უნდა ყოფილიყო.
უნიკალური ძეგლი არის, იმიტომ რომ ასეთი კომპლექსი ელინიზმის ეპოქის სამაროვანი 264 სამარხი გვაქვს ჩვენ შესწავლილი. მე ნახევარი საუკუნეა მუშაობ იქა და თითქმის ყოველ ბუჩქის ძირში ვიცი სად რა არის მოწამლული.
მკვლევარების თქმით, ფიჭვნარის სამაროვნის მასალები ფასდაუდებელია ერთის მხრივ ძველი კოლხეთის ანტიკურ სამყაროსთან ურთიერთობის შესწავლისათვის, ხოლო მეორე მხრივ შავიზღვისპირეთის ბერძნული კოლონიზაციისა და ზოგადად ანტიკური სამყაროს ისტორიისა და კულტურის პრობლემის კვლევის თვალსაზრისით. ამასთან, როგორც მეცნიერი ამირან კახიძე ამბობს, მშენებლობის დაწყებამდე ინვესტორებმა აუცილებლად უნდა დაიწყონ ტერიტორიის არქეოლოგიურად შესწავლა.
ახლა მშენებლობის დროს გითხარით, რომ დიუნური დასახლების გარკვეული მონაკვეთი უკვე შესწავლას ექვემდებარებოდა, შესწავლის შემდეგ კი ბატონო აშენდება და ელინიზმის ეპოქა, ესე რამდენ მეოთხე, მესამე საუკუნეების სამაროვნის სამხრეთ მონაკვეთის მოექცა სამშენებლო ზონაში. ჩვენ არავის არ შეფეხებას არ შეუკვნით, დღეში ზამთარ ზაფხულს ვიმუშავებ.
ჩვენ შეგვიძლია ტურისტებს ეს არქეოლოგიური ძეგლი კოლხების საგანძური უჩვენოთ და ამ კუთხითაც გაკეთდეს ტურისტული ზონა, ამბობს ამირან კახიძე.
შესანიშნავი შემთხვევა იქნება, რომ ასეთი ძეგლი იყოს და ტურისტული კომპლექსი აშენდეს. რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ სოფლიოს დამსვენებელი ტურისტების მიმართ? შეგვიძლია ჩვენ უჩვენოთ ჩვენი წარსული ველზე. მართლაც იდეალური შემთხვევა, რომ როდესაც გათხრი სამარხს აღაბო მოედანს და ნივთები არის შალაგებული თავიანთ ადგილსა და აი ეს კომპლექსი უნდა გაკეთდეს. და კიდევ ერთი ამბავი უნდა დავწერო, რომ ანაქრონიზმი არის, რომ ქობულეთის რაიონში კიდევ მუზეუმი არ გააჩნია და ალბათ ეს საკითხიც ჩვენ სვამთ არადგეს, მაგრამ ჯერჯერობით მოუგვერებად.
ფიჩუნარში საქართველოს პრეზიდენტმა თავისუფალი ტურისტული ზონის პროექტის პრეზენტაციაზე ხაზი მხოლოდ ფიჩუის ხეების გადარჩენას გაუსვა და აღნიშნა, რომ ინვესტორებმა მშენებლობის დროს არც ერთი ხე არ უნდა მოჭრან. პრეზენტაცია მართალია ფიჩუის ხეების ფონზე გაიმართა, მაგრამ ისეთი ადგილი იყო შერჩეული, სადაც სასტუმროების საშენება არ არის დაგეგმილი. $1 გასაყიდი მიწის ნაკვეთები პრეზენტაციის ადგილიდან 200 მეტრითაა დაშორებული და იქ ფიჩუის ხეები ფაქტობრივად არც დგას. მთელი სიმდიდრე აქ მიწაშია დამარხული, ამბობენ მეცნიერები. ბათუმელი მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტი შეცდომაში შეიყვანეს. ეს ტერიტორია მოიცავს არქეოლოგიურად შესწავლილი მხოლოდ ნაწილს. ძეგლის ადგილზე სამი ტიპის 3, 5, 6 და 7 სართულიანი 30 სასტუმრო უნდა აშენდეს. ინვესტორი სახელმწიფოსაგან უფასოდ მიიღებს პროექტს, სახელმწიფო უზრუნველყოფს კომუნიკაციების, ელექტროენერგია, წყალი, კანალიზაცია, გაზი ობიექტამდე მიყვანასაც.
მე გთავაზობთ, რომ გავალავაზოთ ჩვენი ქვეყანა, დავასახმოთ ხალხი და გავაორმაგოთ თქვენი ქონება. ესე იგი, უფასო მიწა, გადასახადებისგან განთავისუფლება, უფასო პროექტები, უფასო კომუნიკაციები. განძრიეთ ხელი და დაასახელეთ ხალხი, მეტი რა ვქნა.
თუ სასტუმროები ექსპლუატაციაში 2011 წლის აგვისტომდე შევიდოდა, ინვესტორი 15 წლით მოგებისა და ქონების გადასახადისგანაც გათავისუფლდებოდა. თუმცა, როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში განაცხადეს, ექსპლუატაციაში გაშვების ვადა შესაძლოა მომავალი წლის ბოლომდე გადაიდოს. ტერიტორია სამშენებლო მოედნად სახელმწიფომ უნდა მოამზადოს, რაც დროში გაიწელა. დღეს იქ სამუშაოები არ ტარდება. თვითმხილველების თქმით, მხოლოდ 2 ადგილი გაბურღეს და ტერიტორია აზომეს.
მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მაქსიმალურად შეგვანარჩუნებინა ის კლიმატური პირობების, კლიმატური ზონების გამწვანება, რაც აქვს ფედერალურ ტერიტორიას, ან გამნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
ამასთან შესაბამისი კანონი უნდა მიიღოს საქართველოს პარლამენტმაც. ჯერჯერობით დაკანონებული არ არის სასტუმროების მფლობელების მოგებისა და ქონების გადასახადებისგან გათავისუფლებაც. ფინანსთა მინისტრმა კახაბა ინდურაშულმა ერთხელ განაცხადა, რომ ქობულეთის თავისუფალ ტურისტულ ზონაში გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათები ახალ საგადასახადო კოდექსში მოგვიანებით აისახება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ფიჩუნარში აღმოჩენილი ძეგლები გამოფენილია ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის სახელმწიფო მუზეუმსა და ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში. ძირფასი ლითონისაგან დამზადებული ნივთების სამკაულები, ჭურჭელი კი აჭარის ოქროს ფონდშია დაცული. ამ საგანძურის ექსპონირება დღემდე გადაუწყვეტელი პრობლემაა. იგი ეროვნული ბანკის ქუთაისის ფილიალში ინახება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და როგორც დაგპირდით, ახლა აქ თავაზობთ გამვლელი კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით თითქმის 8-ჯერ იზრდება სოფლის მეურნეობის სფეროს დაფინანსება. საქართველოს ეკონომიკის ამ პერსპექტიული მიმართულების განვითარებისათვის მომავალი წლის ბიუჯეტიდან დამატებით 40 მილიონი ლარი გამოიყოფა და მისი ძირითადი ნაწილი მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობის ამაღლებას მოხმარდება. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყდა სოფლის მეურნეობის სფეროს დაფინანსების გაზრდა, კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობას წლების მანძილზე ურჩევდნენ სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობაზე ეზრუნა, რადგან ითვლებოდა, რომ საქართველოს ამ მიმართულების განვითარების დიდი პერსპექტივები გააჩნია. მით უმეტეს, რომ ქვეყანა ევროკავშირთან სავაჭრო პრეფერენციების სისტემა GSP პლუსით სარგებლობს, რომელიც ქართველ ფერმერებს ევროპის ქვეყნებში პროდუქციის საბაჟო გადასახადის გარეშე ექსპორტირების საშუალებას აძლევს. მიუხედავად ამისა, წლების მანძილზე საქართველოს სოფლის მეურნეობა დაღმავლობას განიცდიდა და ბოლო წლებში მისი წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის ის მოცულობაში 10% ქვევით ჩავიდა. დაახლოებით ერთი კვირის წინ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კახეთში ამერიკული ხორბლის თესვის დაწყებას დაესწრო და სოფლის მეურნეობის განვითარების შესახებ ისაუბრა.
ჩვენ შემდეგი 3-4 წელი თავისუფლად შეგვიძლია გავაურმაგოთ სოფლის მეურნეობის ცვლილი ერთიანში და ეროვნულ პროდუქტში, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი დონე დავიწყებთ და ეს მოგცემ ზოგად ეკონომიკურ მაჩვენებელში რამდენიმე პროცენტიას და საქართველოს. მაგრამ ამისათვის ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და ვისწავლოთ ახალი მეთოდებით მუშაობა. და პირველი ეს არის მეთესლეობა. ძალიან მარტივი, რა შარშენ ჩაგუვარდა 2009 წელიც, იმიტომ რომ სიმინდი ცუდი კლიმატური პირობები იყო და სიმინდი რეალურად, სიმინდი კი ხორბალი რეალურად 90% თითქმის 85-90% ჩვენ შემოვიტანეთ. მაგრამ წელს 120,000 ვაწარმოებთ ხოლმე ადგილს და 850,000 შემოვიტანეთ. წელს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ახალი თესლის გამოყენება.
მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, გაზაფხულიდან გლეხების სასუქითა და საწვავით მომარაგების პროგრამა კვლავ განახლდება, რათა საქართველომ 2013-14 წლებისთვის ხორბალზე საკუთარი მოთხოვნილების 35-40% დაკმაყოფილება შეძლოს. მთავრობამ ფერმერების ამერიკული ხორბლისა და სიმინდის თესლით დახმარებაც გადაწყვიტა, რომელიც უფრო მოსავლიანია, ვიდრე ადგილობრივი ჯიშები. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრის ბაკურ კვეზერელის განცხადებით, ძირითადად სწორედ მეხორბლეობის განვითარება რას მოხმარდება 2011 წლის ბიუჯეტის გაზრდილი დაფინანსება.
ჩვენი მიზანია, რომ შეძლებს დაგვარათ მეტი ვაწარმოოთ ადგილობრივი მარცვლეული, მათ შორის ხორბალი და სიმინდი და სწორედ ამ პროგრამის დასაფინანსებლად, რომელიც 2-წლიან პერსპექტივაში, 2-3-წლიან პერსპექტივაში გულისხმობს მარცვლეული კულტურების წარმოების ზრდას, ამ მიზნისთვის გაიზარდა ჩვენი ბიუჯეტი მომავალი წლისთვის. მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა სწორედ ეს იქნება, ხოლო დანარჩენი თანხები მიმართული იქნება სხვადასხვა პროგრამების დასაფინანსებლად, მაგალითად როგორიც არის ინტენსიფიკაცია ჩვენი მეურნეობების, ანუ ეს გულისხმობს სადემონსტრაციო სადგურების მოწყობას სხვადასხვა ახალი კულტურებისთვის.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, ხორბლის წარმოების ხელშეწყობა იმიტომ გადაწყდა, რომ საქართველომ უცხო ბაზარზე დამოკიდებულება შეამციროს. წელს რუსეთის მიერ ხორბლის ექსპორტის შეჩერება პურ პროდუქტებზე ფასების ზრდა და დეფიციტის შიში წარმოქმნა. სწორედ ამ საფრთხის შემცირების მიზნით გადაწყდა სოფლის მეურნეობის ბიზნესში სახელმწიფოს ჩარევა გარკვეული პროგრამების სუბსიდირების გზით. ბაკურ კვეზერელი ამბობს, რომ მიმართულების დაფინანსების გაზრდა სულაც არ ნიშნავს ბიზნესში სახელმწიფოს ჩარევის გაზრდას.
ეს არის ისეთ ჩარევა ბიზნესში, ეს არის ვთქვათ ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან, ამას ანხორციელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია, რომელიც კომერციულად უდგება ამ საკითხს და კომერციული პრინციპებით ხელმძღვანელობს, რა თქმა უნდა, მოგებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია. უბრალოდ აქ ხდება ძალისხმევის კონსოლიდირება, ანუ როდესაც მეტ დიდ რაოდენობას ყიდულობ იგივე სათესლე მასალის, იგივე სხვა სასუქების, ბევრად უფრო დაბალია ფასი და შემდგომ მათ აქვს საშუალება, რომ უფრო ხელმისაწვდომ ფასებში განვადებით მიაწოდონ ჩვენ ფერმერებს ესა თუ ის პროდუქტი.
ბოლო დრომდე საქართველოს ხელისუფლება თავს იკავებდა ეკონომიკის რომელიმე დარგის განვითარების სუბსიდირებისგან. ითვლებოდა, რომ საბაზრო ეკონომიკა თავად წარმოაჩენს პრიორიტეტულ მიმართულებებს. მიუხედავად ბიზნესის წარმოების გამარტივებისა და დაბალი გადასახადებისა, სოფლის მეურნეობა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სიმწირეს მაინც განიცდიდა. ეკონომიკის ექსპერტის, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, სუბსიდირება კარგს მაინც არაფერს მოიტანს, რადგან სუბსიდირების დაწყების შემდეგ მისი შეწყვეტა შეუძლებელი გახდება.
საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ხნიაშიგა პროდუქტში უნდა გაიზარდოს სოფლის მეურნეობის წილი, არასწორი საუბარია. თუ ჩვენ ნახოთ ყველაზე პროდუქტიულ ქვეყნებს, სადაც 1 ჰექტარზე 4-ჯერ, 5-ჯერ და ხანდახან 10-ჯერ მეტი პროდუქცია მოყავთ, იმ ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის წილი ხნიაშიგა პროდუქტში არ აღემატება 2%. და ჩვენ ალბათ უნდა ამ მიმართულებით წავიდეთ, პროდუქტიულობა გავზარდოთ და შესაბამისად მენეჯმენტის ხარისხი გამაუმჯობესოთ და ამ სფეროში საქმეული ადამიანების რაოდენობა აქედან გამომდინარე შეცირდება.
G20 გია ჯანდიერის განცხადებით მთავრობამ კერძოდ კი სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სუბსიდირების ნაცვლად პროდუქციის გასაღების ბაზრების მოპოვებაზე უნდა იზრუნოს, რაც ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად რჩება. ბაზრების მოძებნის აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აგრარული განვითარების კომიტეტის ხელმძღვანელი თბილღინოს გენერალური დირექტორი გიორგი მარგველაშვილი. ის სუბსიდირების მომხრეა და ფიქრობს, რომ თანხები სტრატეგიული განვითარების გეგმების შემუშავებას უნდა მოხმარდეს.
Собственно, секторების სტრატეგიულ განვითარების გეგმების შემუშავებას შეიძლება დაიხარჯოს ძალისხმევა რესურსები, ასევე რესურსი შეიძლება დაიხარჯოს ჩვენ ქვეყნის წარმოებული სოფლისმეურნეო პროდუქტების პოპულარიზაცია და საზღვარგარე და გასაღების ბაზრების მოძიებაზე.
ეს არის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლის მოსაზრება. განსხვავებულად ფიქრობს ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერი, რომელიც მთავარ პრობლემას საგადასახადო პოლიტიკაში ხედავს. კერძოდ კი აგრარული წარმოების გაფართოების შემთხვევაში მეწარმეს უფრო მეტი გადასახადების გადახდა უწევს, ვიდრე წვრილი გლეხური მეურნეობის პირობებში. ასეთი საგადასახადო პოლიტიკის გამო საქართველოს აგრარული სექტორი საკუთარ მოთხოვნილებასაც ისეთი პროდუქციის მიწოდების საქმეშიც ვერ აკმაყოფილებს, როგორიც არის ყურძნის წვენი. არა და ბოლო ორი წლის მანძილზე სახელმწიფო ყურძნის შესხედვის სუბსიდირებას აფინანსებდა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. გადაცემას კი გამვლელი კვირის კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. გამვლელი კვირის მთავარ კულტურულ ღონისძიებებზე გიორგი გვახარია გვიამბობს.
თბილისი აჭრილდა მეცამეტე საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალის პლაკატებით. 27 ოქტომბერს გაიხსნება ისტერ პრომოუშენის ეს მთავარი ფესტივალი, რომელსაც კულტურის სამინისტრო, თბილისის მერია და საქართველოს ბანკი ანხორციელებს. 4 საფესტივალო დღე 8 კონცერტს მოიცავს. ფესტივალი გაიხსნება კრისტიან სკოტის კვინტეტით. გაგახსენებთ, შარშან მესაყვერე კრისტიან სკოტი მარკუს მილერთან ერთად ჩამოვიდა თბილისში. კრისტიან სკოტს უამრავი სპეციალისტი მაილს დევისის მემკვიდრედ მიიჩნევს და სულ მუდამ ხას უსვამენ მესაყვირის უნარს ერთმანეთს დაუკავშიროს ჰიპ-ჰოპი და კლასიკური ჯაზი. შეიძლება ამიტომაც იგი პოპულარული ახალგაზრდა თაობაში და შესაძლებელია სწორედ ამიტომ გაკეთდა მასზე არჩევანი ფესტივალის პირველ დღეს. ჯაზის ფესტივალს, რომლის კონცერტებზე დასწრება საკმაოდ ძვირისია მოვნება, რაც შეიძლება მეტი და განსხვავებული თაობის მსმენელი უნდა მიეზიდა. ფოთაშორის ფესტივალის დაწყებისთანავე შეიძლება კრისტიან სკოტის კვარტეტის შედარება ფესტივალის სტუმარ კიდევ ერთ კვარტეტთან, მაკოი ტაინერის კვარტეტთან. 72 წლის პიანისტი იმპროვიზაციის ოსტადად ითვლება და ყოველთვის უკრავს ისე, როგორი განწყობაცაა დარბაზში. ჯაზის მოყვარულები ამტკიცებენ, რომ მას აქვს უნარი დაამახსოვრებინოს თავისი ბგერებიც კი მსმენელს, რაც დამეთანხმებით დიდი იშვიათობაა არამარტო ჯაზის, არამედ საერთოდ მუსიკის ისტორიაში. ჯაზის მეცამეტე ფესტივალი თავისებურ ვარსკვლავ ცვენას პირდება მსმენელს. წლევანდელი ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ამხრივ დიანა რივზია. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც კინომცოდნისთვის მთავარია, რადგან ბოლო დროს დიანა რივზი აქტიურად და წარმატებით მუშაობს ჰოლივუდში. მომღერლის ჩანაწერებს თუ მოვისმენთ, არ შეიძლება გულგრილები დავრჩეთ რივზის სიმღერის მიმართ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. თუმცა თბილისში რივზი ორ გიტარისტთან ერთად იმღერებს. You can smile away the storm clouds, even feel an empty space, and it feels just like sunshine, baby. წლევანდელი ფესტივალი კიდევ ერთი შედარების საშუალებას მოგცემს. რაჩელ ფერელი იმღერებს თბილისში, იმღერებს და როიალზეც დაუკრავს. როგორც ჩანს, უფრო მეტად გოსპელს იმღერებს, თუმცა ცნობილია, რომ კლასიკური მუსიკის რეპერტუარსაც ფლობს იგი და არაა გამორიცხული თბილისელებს მანაც სიურპრიზი მოუმზადოს. ძალიან საინტერესო თუნდა დასრულდეს თბილისის წლევანდელი ჯაზ ფესტივალი. 30 ოქტომბერს ჯგუფი ძმები ბლუზები ისევ ცოცხლობს გაახარებს თაყვანისმცემელს. ამ დღეს მუსიკოსები საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ძალიან პოპულარული ფილმის ძმები ბლუზების პრემიერის 30 წლისთავს აღნიშნავენ და როგორც გაირკვა, ნამდვილ სანახაობას უმზადებენ თავიანთ თაყვანისმცემელს. აბონიმენტების ფლობელები აბონიმენტი 350 ლარი ღირს 27 ოქტომბრის მთავარი კონცერტის დაწყებამდე ივენთ ჰოლში ბრიტანელი სოულ მუსიკოსის ომარის კონცერტს დაესწრებიან. ხოლო 28 ოქტომბერს აქვე ქართული ჰაუს ბენდი დაუკრავს. საერთოდ ისტერ პრომოუშენი ტრადიციას არ უღალატებს და მსოფლიოს სახელგანთქმულ მუსიკოსებთან ერთად ქართველ შემსრულებსაც დაუთმობს სცენას. თუმცა მთავარი ისაა, რომ მთელი ფესტივალი გამოირჩევა მრავალფეროვანი პროგრამით. პრინციპში ესეც ტრადიციაა. მეცამეტე ტარდება ჯაზ ფესტივალი თბილისში და პროგრამის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მის ორგანიზატორებს კვლავაც სამთ. ჯაზი მრავალფეროვნებას და დემოკრატიულობას გულისხმობს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების ზრუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ესმა შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ გამნიკვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი თეა წულუკიანი. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა სექშენზე FM 7.4. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. გადაცემას კი გამნიკვირის სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ. სიტყვას დავით კლიბაძეს გადავცემ.
ყველა კარგი საქმე პრაქტიკულად ხო მარტივად იწყება. უძველეს სპორტულ გაზეთ „ლელოში“ თანამშრომლობს ახალგაზრდა ჟურნალისტი სალომე ხარატიშვილი და ყოფილი რედაქტორის მიხეილ კაკაბაძის ცხოვრებითა და მოღვაწეობითაც დაინტერესდა.
მიხეილ კაკაბაძეზე ბევრი მსმენია, როგორც „ლელოს“ რედაქტორზე იყო განსაკუთრებული პიროვნება, გადავწყვიტე, ორგანიზება გამეწია ამ ტურნირზე. ყუტას თავში დავარქვით, ბარატონ დავით კაკაბაძეს შეხვდი და ის დაფთანხმდა სახელზე და აღნიშნა, რომ მამასაც გაეხარდებოდა, რომ დღეს დილით გადაუხადეთ პანაშვილი.
მიხეილისადის, გრიგოლისადის, ივანისადის, ივანე ერემია ერემია.
იმ დილით მოძღვარმა მიხეილ კაკაბაძესთან ერთად მოიხსენია ნოდარ გუგუშვილი, როდიონ ქორქია, ჯიმშერ ენუკიძე და საერთოდ ყველანი, რომლებიც თავიანთ მართლაც გამორჩეულ რედაქტორთან ერთად ისეთ ლელოს უშვებდნენ დიდი ტირაჟის მიუხედავად, ყოველთვის ძნელად საშოვარი რომ იყო და მაშინდელი საიუსპეჩატის კიოსკში მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოაჩენდნენ, თუ ჯერ სხვა გაზეთებს გაასაღებთ. ახლობლები და თანამშრომლები კი ბატონ მიხელს კუცად მოიხსენიებდნენ სიყვარულით და ამ სახელწოდების თასის პირველ გათამაშებაში გოგონათა შვიდმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა ოქტომბრის იმ მშვენიერ მზიან დღეს.
რადიო სტარ FM და მათი მოგინააღმდეგე პირველი არხი.
ფინალურ მატჩში ერთმანეთს შეხვდნენ ტელევიზიის პირველი არხისა და რადიო სტარ FM-ის გუნდები. ოდნავ წინ გაუსწრებ მოვლენებს და ვიტყვი, რომ მთავარ პრიზთან ერთად პერსონალური ჯილდოების გადაეცათ ასპარეზობის მონაწილეებს. ვერ დაგიმალავთ, პირადად მე გამოოცა ლელოს გუნდის თავდამსხმელის ანა ხიტარიშვილის მართლაც მაღალ ტექნიკურმა, მოულოდნელი ცრუმოძრაობებითა და ფინტებით დამშვენებულმა თამაშმა.
ბავშვობიდან თამაშობ, ანუ ბავშვობაში თამაშობდი. 2003 წელს იყო პირველი ტურნირი ჩატარდა კოპსკის თასი იყო. ესეთ ტურნირი მათ თამაშობდი. ანუ მას შემდეგ ავიდა 7 წელი, რაც შეხება აღარ მქონია და ახლა ჩემ მაქსიმუმი ვხარ, მაგრამ სამწუხაროდ ტრამვის გამო ბოლომდე ვერ ვქენი ის ხრიში ჩვენებაც მინდოდა. მივხარდები ესეთ ტურნირებს, რაც ხელს უწყობს საერთოდ ქალთა ფეხბურთის პოპულარიზაციას და თუ გაგრძელდება ესეთი ტურნირი და უფრო სხვადასხვა სფეროს ადამიანები ჩაერთმებიან შიგნით,
ფინალური მატჩი, ისე როგორც წინა არაერთი შეხვედრა, უგულოდ დამთავრდა და პენალტების სერიაში ისევ გამოიჩინა თავი პირველ არხელმა ნინო გაბელიამ, რომელმაც არ შეარცხვინა სახელოვანი ბიძა ოთარ გაბელია.
აი, ძალიან გახარებული ვარ, რომ განსაკუთრებით ფინალურ ეტაპზე ეს ორი ბურთი ავიღე და რა ვიცი, კაი ტურნირი იყო ძალიან. მანამდე ნახევარ ფინალში ავიღე და ცოტა ნერვიულობდი და ეხა უფრო თავდაჯერებული ვიყავი რატომღაც. ეს ტურნირი, რომელიც არის კუცა სახელობის, პირველად ჩატარდა და ძალიან შესიამოვნოა, რომ აი სპორტულ ჟურნალისტებს ეძღვნება და კაი იქნება და მომავალშიც გაგრძელდება.
ერთი სიტყვით, კუცას თასის პირველი მფლობელი საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხის გუნდია. ტურნირის დახურვის ცერემონიალისას მე ტრიბუნაზე ორი მეტად საინტერესო პიროვნება გავიცა.
თორმეტე შეშტაიშვილი, ლუკა მაჭავარია. მე ორი წელი ირაოზე და ერთი წელი 35-ში. ერთი თვე აიგრაოზე. მე მესი მომწონს პუიოლი და კახიტანობები და ბაცოშირაძე. მეც კი ომის პუიოლი და მესი ვარა.
ტორნიკა და ლუკა გაისა და მერეც ისევ ნახავენ კუცას თასის მატჩებს. ირაოს შემდეგ კი დიდ სტადიონებზეც უნდა თამაში და შესაძლოა ფეხბურთიც ისე ეყარებათ, როგორც მათი ბაბუების თაობას ლელოს რომ ეძებდა დილაობით.
ლელოს ნაკლები რა გამოსწორდა.
მოზარდის ხმით დასრულდა გამლიკვირის სპორტული მიმოხილვა, რომელიც თავით კლიბაძემ მოამზადა. ჩვენ კი რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გზადება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას ეხშიაზე FM 107.4. გადაცემას განაგზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ორი თემა იყო მნიშვნელოვანი: პირველი საქართველოს-თურქეთის ურთიერთობა და მისი პერსპექტივები და მეორე საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც გასულ კვირაში ყველა იმით გააოცა, რომ ბათუმში შავ ზღვაში იცურავა და პირველად შიშველი ტორსით გამოჩნდა ჟურნალისტების წინაშე. ორ უცხოურ გამოცემაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარს ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ.
ამ ორი სტატიის ავტორები ერთსა და იმავე ფაქტებს მოიყვანენ და ერთი და იმავე მიმართულებით მიდის მათი ფანტაზიაც. მიხეილ სააკაშვილის ქმედება ებანავა ზღვაში, აჭარაში და ტელეოპერატორებისთვისაც მიეცა საშუალება გადაეღოთ, როგორ ამოდის წყლიდან კმაყოფილი და ამბობს შესანიშნავი წყალიაო, საფრანგეთში გამომავალი ფიგაროს მოკლე სტატიის ავტორს ახსენებს რუსეთის პრემიერის ვლადიმირ პუტინის ქმედებას, როცა ის ციმბირში, ტბაში თუ მდინარეში ბანაობდა. წელს ზემოთ შიშველი სააკაშვილი პუტინს იწვევს. ასეა დასათაურებული ეს სტატია, რომლის ავტორსაც სააკაშვილის სიტყვებით მოჰყავს. აქ 6 თვის განმავლობაში შეიძლება ბანაობა და გარუჯვა, და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ გვიყურებს ოკუპანტის შურით და რატომ სურს საქართველოს დაპყრობაო. ასე საქვეყნოდ გამოჩენა ფიგაროს აზრით ჩანს პრემიერ მინისტრ პუტინის გამოწვევა იყო. პუტინი არ მალავს, ინფორმირებულია ფიგარო, რომ მას უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს სააკაშვილის მიმართ და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს სამხედრო კონფლიქტის დროს დადო პირობა, რომ მას კვერცხებით დაკიდებდა, იუწყება ფიგარო. ამ გაზეთში შემდეგ მოკლედ არის საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის გარემოება აღწერილი და ის მკითხველს აცნობს რუსეთს ორივე რეგიონში სეპარატისტული კუთხეები იგულისხმება, სერიოზული სამხედრო ძალა ხავს განთავსებული და თბილისის განცხადებით ფიგაროს ფორმულირებაა არღვევს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობას, რომელიც ჯარების ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნებას ითვალისწინებსო. ზუსტად ამავე თემაზე წერდა Sunday Morning Herald, რომელიც ასევე ფაქტებზე დაყრდნობით სააკაშვილის მიზნის შესახებ მოიყვანს მოხელეთა ნათქვამს, რომ სააკაშვილმა შავ ზღვაში 3.5 კილომეტრი გაცურა და მას სურს, რომ საქართველოს აჭარის სანაპირო რეგიონში ტურისტების მიზიდვა მოხდეს. ამ ცნობის ავტორი განასხოვებს სააკაშვილის და პუტინის ცურვის სტილებს. საქართველოს პრეზიდენტი შავ ზღვაში თურმე კროლით ცურავდა, პუტინი კი ბატერფლაითი. გამოცემა ასევე საქართველო-რუსეთის ბოლო პერიოდის დაპირისპირების ობიექტზე წერს და რუსეთის პრემიერის და საქართველოს პრეზიდენტის პირადი მტრობის თაობაზეც იუწყება. იხსენებს პუტინის უხამს მეტაფორას და იმასაც, რომ სააკაშვილს ის ჰალსტუხის ღეჭვის გამო დასცინის. გაგაცნობთ ერთ სტატიას, რომელიც World Politic Review-მ გამოაქვეყნა. მისი ავტორია მაიკლ ჩეჩირე. ის საქართველოს შეეხება თურქეთთან ურთიერთობის კონტექსტში. ჩეჩირე თვლის, რომ საქართველოს უწევს რთულ გეოგრაფიულ გარემოში არსებობა და სტრატეგიული არჩევანის გაკეთება. თურქეთის აღმოსავლეთისკენ, ასე ვთქვათ, შებრუნებაზე წერს სტატიის ავტორი და აღნიშნავს, რომ ანკარა სულ უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს რეგიონული ზესახელმწიფოს როლში. მე ქვემოთ საქართველოზე კონკრეტულად შემდეგ წერს ჩეჩირე. სულ უფრო და უფრო დამოუკიდებელი თურქეთის მიზიდულობის ძალამ კონკურენცია გაუწიოს რუსეთს და შეერთებულ შტატებს. სტატიის ავტორმა იცის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს კეთილი ურთიერთობის ამბავი და რუსეთის მიმართ მისი ლიდერების დამოკიდებულება და წერს, რომ თურქეთ შეიძლება ემოციურად დასავლეთის ქვეყნების მსგავსი მოტივი არ ქონდეს, მაგრამ გეოგრაფიული სიახლოვე საქართველოსთან დაინტერესება რეგიონულ სტაბილურობაში საკმარისი აღმოჩნდეს იმისთვის, რომ მოერიოს ვაშინგტონის მონოპოლიას საქართველოს ლიდერების მისწრაფებებსა და მიდრეკილებებზე. ალიანსის არაცალსახა დაპირებებმა უარმა იარაღის მიწოდებაზე შეიძლება იმ განცდის გაძლიერებას შეუწყოს ხელი, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის და ინტერესების ყველაზე სანდო დამცველი ანკარა. წერილში მოყვანილი ერთი ორი ნიშანიც, რომ საქართველო ამაზე ფიქრობს. თუმცა ისი ცხადია ავტორისთვის, რომ უახლოეს მომავალში საქართველო ევროატლანტიკური სტრუქტურების წევრობაზე უარს არ იტყვის, ის არც თურქეთის ვასალად გადაქცევის პერსპექტივა დათანხმდება. მაგრამ თუ კი მის მცდელობებში მოხვდეს დასავლეთის ორბიტაზე რეალური წინსვლა არ გამოჩნდა და განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც საქართველოსთვის მიუღებელი ამერიკის გადატვირთვის პოლიტიკა რუსეთის მიმართ უკვე შედეგებს მოიტანს, ბილი შეიძლება უკვე იძულებით გაუჩნდეს მოთხოვნილება თავისი საგარეო პოლიტიკური მიმართულებების უფრო აქტიური დივერსიფიკაცია მოახდინოს. აქედან გამომდინარე, საქართველომ შეიძლება თავიდან ეკონომიკური სარგებელიც ნახოს, ფიქრობს ჩეჩირე. მაგრამ ის საფრთხეს ხედავს, რომ დასავლეთის გავლენის შემცირების შემთხვევაში თბილისის მართულ ძალას შეიძლება ცდუნება გაუჩნდეს შეანელოს ან შეწყვიტოს დემოკრატიული რეფორმები. მისი აზრით შესაძლებელია, რომ საქართველო ალტერნატივების ძიების აუცილებლობის წინაშე დადგეს, თუ კი მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს მუდმივი წინააღმდეგობები შეხვდა. ამის შემდეგ კი შეიძლება თურქეთის მსგავსად მოიქცეს და გამოაცხადოს, რომ აღმოსავლეთის ნაწილია, მაგრამ დასავლეთის არც მტერია და არც მოკავშირე. წერს World Politic Review-ში მაიკლ ჩეჩირე.
გამლიკვირის უცხოეთის პრესა ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა. ჩვენ კი გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ კავკასიური გზაჯვარედინით განვაგრძობთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, მსოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირა დღეს.
შეგახსენოთ, რომ სიხშირეზე FM 105.9 თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას განაგზობთ კავკასიური გზაჯვარედინი. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. კავკასიური გზაჯვარედინის შინაარსა და ავტორებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ბიბლიოთეკების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. კერძოდ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემების წინაშე არიან ისინი, რა გზებით ცდილობენ ფონდების შევსებას და რამდენად განაგრძობენ ტრადიციული ფუნქციის შესრულებას. საქართველოში ამ მხრივ განსაკუთრებულად რთული მდგომარეობა რეგიონებშია, თუმცა პრობლემებს თბილისში არსებული ბიბლიოთეკებიც უჩივიან. რამდენიმე მათგანში რეპორტაჟის მოსამზადებლად იმყოფებოდა ნინო ხარაძე.
85 წლის პენსიონერი ანატოლი გეწაძე თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის უერთგულესი სტუმარია. 25 წელზე მეტია მოხუცი ყოველ დღეს სტუმრობს ბიბლიოთეკას.
ერთადაც უფრო პოლიტიკური და ეკონომიური საკითხები მაინტერესებს და საერთოდ თანამედროვე საქართველოს მდგომარეობა. გაზეთების უფრო მეტად გაზეთების, ქართულ გაზეთებს და რა თქმა უნდა რუსულსაც კითხულობ.
თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა, ისე როგორც დედაქალაქში არსებული სხვა 60-მდე ბიბლიოთეკა, მუნიციპალურ დაქვემდებარებაშია. როგორც თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის განათლებისა და კულტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ნინო სულაძე გვიხსნის, დედაქალაქში არსებული 10 ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკა გარემონტებულია და კომპიუტერითაა აღჭურვილი, რომელშიც არსებული წიგნადი ფონდის ბიბლიოგრაფიული მონაცემებია შესული. მერის შესაბამისი სამსახურის კვლევა მაჩვენა, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არსებული ბიბლიოთეკების ნაწილი დღეს ფუნქცია დაკარგულია, თუმცა მათ გაუქმებას მერია ჯერჯერობით არ ჩქარობს.
წელს ბიბლიოთეკის ბიუჯეტმა შეადგინა 1,700,000 ლარი. ამ თახაში მოაზრებულია აქ დასაქმებული 400-მდე ადამიანის შრომის ანაზღაურება, ასევე მცირე სარემონტო სამუშები, რაც ადგილობრივად ყოველდღიურად შეიძლება დასჭირდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი შენობა ნაგებობა. ამაში მოიაზრება ახალი გამოცემების შეძენა და პერიოდიკის შეძენა, რომელიც არის ძალიან მოთხოვნადი. ანუ ჟურნალ გაზეთები რის იყიდოს საშუალებაც ხშირად არ აქვს მოქალაქეებს, ან უბრალოდ სჭირდებათ, ყოველთვის შეუძლებს მოიძიონ ჩვენ ბიბლიოთეკებში.
განმარტავს ნინო სულაძე. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორის ლევან თაქთაქიშვილის განმარტებით, დღეს ბიბლიოთეკას ტრადიციული ფუნქციის შენარჩუნების გარდა მკითხველთა სხვაგვარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაც უწევს.
მეოცე საუკუნის თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ გამოიწვია უკვე ის, რომ ბიბლიოთეკა არ არის მარტო წიგნსაცავი და პერიოდსაცავი, ეს არის ინფორმაციის საცავი.
სწორედ ამის გამო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში უკვე რამდენიმე წელია დაიწყო და ახლაც გრძელდება წიგნებისა და პერიოდიკის ციფრულ ფორმატში გადაყვანა. ელექტრონული წიგნების ნაწილი რიგითი მკითხველისთვის ინტერნეტის მეშვეობითაა ხელმისაწვდომი. თუმცა რიგ შემთხვევაში თანამედროვე ავტორები ეწინააღმდეგებიან მათი ახალი გამოცემების ინტერნეტში განთავსებას და მხოლოდ იმას თანხმდებიან, რომ ბიბლიოთეკის შიდა ელექტრონულ ქსელში იყოს ხელმისაწვდომი ესა თუ ის გამოცემა.
ვებხუსტყაოსნის ძირითადი გამოცემები არის გაციფრებული, აქ არის ლაპარაკი 1712 წლის, 1937 წლის, 1888 წლის, 1966 წლის, აი ესეთი მნიშვნელოვანი აკადემიური გამოცემები რომლებიც არის გაციფრებული, ამავე დროს არის სახარებაც და ქართული კლასიკური მწერლობა თავიდან ბოლომდე ზალაც 20 საუკუნის შუა წლებამდე გვინდა რომ გავაციფროთ აქეთა მხარეც თანამედროვეც, მაგრამ აქ უკვე იწყება საავტორო უფლებებზე.
ეროვნული ბიბლიოთეკის არქივში 3 მილიონზე მეტი წიგნი ინახება. მათი დაახლოებით 80% რუსულენოვან ლიტერატურას უკავია. ბიბლიოთეკის წარმომადგენელი ლევან თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ სულ მალე ბიბლიოთეკა ახალი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდება. როდესაც ქვეყანაში გაჩნდება მკითხველი, რომელიც წიგნის ინგლისურ ენაზე წაკითხვას უფრო შეძლებს, ვიდრე რუსულ ენაზე.
მკითხველი რომ მოვა ის სხვათაობა ის. ამიტომ ჩვენ აი ამ საზოგადოების აზრები უნდა გავითვალისწინოთ. ახალთაობას რომ ეზარება გაზეთის შლა, რომ ისინი რუსულენოვანი აღარ იქნებიან, რომ ამავე დროს ეს რუსული წიგნიც მოსავლელია და ეს კითხვის გასაგდები არ არის და ესენიც რაღაც უნდა დაათმაყოფილო და ისინიც 50 წელ გადაცლებული ინგლისურ ვერ ისწავლიან. ანუ ბიბლიოთეკა დღეს არის ძალიან ძიმე დღეში.
ბიბლიოთეკის მომავალს თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის დირექტორი ციალა კალმახელიძე შემდეგნაირად ხედავს. ეს არ უნდა იყოს ადგილი, სადაც მხოლოდ წიგნის ან გაზეთის წაკითხვა იქნება შესაძლებელი. ბიბლიოთეკაში ადამიანმა უნდა დაისვენოს კიდეც.
არ მინდა ეს სტანდარტული რაც იყო და სულ ასე იყოს ბიბლიოთეკა გამიგეთ, მე მინდა რაღაცა ისეთი აიღო ჩვენ საბავშვო განყოფილებაში ისეთი განყოფილება, მაგრამ რომ მოდიან მშობლები, რომლებიც მეცადინეობენ, აქ დაუტოვებენ ბავშვებს. იქ არაფერი პრობლემა არ არის. ბავშვი შემოიყვანოს, დაგვიტოვოს, კინაიგერ ხელოვნებაში შეიყვანოს, იქ დატოვოს, თვითონ იმენცადინოს ან რაღაცა ისეთი რა. ესე კი ვაკეთებთ, მაგრამ უფრო მეტი მინდა.
თბილისისგან რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობაა რეგიონებში. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიბლიოთეკები მუნიციპალურ დაქვემდებარებაშია და ადგილობრივი ბიუჯეტის სუბსიდიით არსებობს, რეგიონებში არსებული შეზღუდული ფინანსების გამო წიგნადი ფონდისა და შენობების გარემონტება ვერ ხერხდება, რის გამოც წიგნები ხშირად ზიანდება შეუსაბამო პირობებში შენახვის გამო. 2000 წლამდე ბიბლიოთეკებს წიგნის შესაძენად დაფინანსება შეწყვეტილი ჰქონდათ. 2003 წლის შემდეგ ახალი გამოცემებისა და პერიოდიკის შესაძენად გამოყოფილი თანხები მატულობს, თუმცა არასაკმარისად. მაგალითად, მხოლოდ ჟურნალ-გაზეთების შესაძენად ეროვნულ ბიბლიოთეკას წელიწადში 50,000 ლარი აქვს ბიუჯეტით გათვალისწინებული, რაც ბიბლიოთეკის წარმომადგენლების განცხადებით არასაკმარისია. რაც შეეხება ახალი გამოცემების შეძენას, ბიბლიოთეკები გამომცემლობებთან თანამშრომლობითა და უცხოური დონორი ორგანიზაციების დახმარებით ახერხებენ ფონდის განახლებას. საქართველოს მასშტაბით არსებულ ბიბლიოთეკებს ყოველწლიურად 80,000-ზე მეტი მკითხველი სტუმრობს, მხოლოდ ეროვნულ ბიბლიოთეკას 46,000 დარეგისტრირებული მკითხველი ჰყავს და ყოველწლიურად მათ 15,000-მდე ახალი მკითხველი ემატება, ძირითადად სტუდენტთა ხარჯზე. მაგალითად, სტუდენტი თამთა ჭკადუა ბიბლიოთეკას ორი მიზეზის გამო სტუმრობს.
იმ ლიტერატურას ვიყენებ, რომელსაც დამატებით მთხოვენ უნივერსიტეტში, ინტერნეტით ვსარგებლობ და კარგი გარემო არა, მომწონს აქ ძალიან, ინტერნეტი უფასოა.
საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკებს რაც შეეხება წიგნადი ფონდის შესავსებად, ისინი სხვადასხვა ხერხს მიმართავენ. მაგალითად, თანამედროვე ავტორებს მათი ახალი გამოცემების პრეზენტაციისთვის ბიბლიოთეკის სივრცეს უთმობენ, შემდეგ კი მათგან საჩუქრად წიგნს იღებენ. სხვადასხვა უცხოური ორგანიზაციები და პარტნიორი უნივერსიტეტები წიგნებს საჩუქრადაც ხშირად გადასცემენ.
საქართველოში ბიბლიოთეკების სამჟამინდელ მდგომარეობაზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. ახალი გამოცემების დეფიციტს უჩივიან აზერბაიჯანში, სადაც 1000-ზე მეტი ბიბლიოთეკა არსებობს. როგორც აიგულ მურადხანლის რეპორტაჟიდან ირკვევა, ადგილობრივი ბიბლიოთეკები კიდევ არაერთ პრობლემას უჩივიან.
ეს ფიშემო ორი კიტაბლარი ეთერინჯი აზ ოლდუღი.
ჩემი სპეციალობის წიგნების ნაკლებობით ვიტანჯები. დიდ ბიბლიოთეკებშიც კი ვერ ვიპოვე, რასაც ვეძებ. უკვე გადავათვალიერე აქ 5 წიგნი, მაგრამ ჯერ კიდევ ვერ მივაკვლიე საჭირო ინფორმაციას.
ჯეკელემშამ, ამა ისტედიმ ბიშე ალაბილმრამ კიტაბლარი.
ამას ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი ლიამან ფატულაევა ამბობს, რომელსაც აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შევხვდი. ლიამანის სიტყვებით, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში სიტუაცია ანალოგიურია. საჭირო ლიტერატურის შოვნა ძალიან ძნელია.
Yeni çap online kitaplar ümiyetle sayılan gel.
Üniversitede ახალ გამოცემებს თვით აძლევენ 40 ან 50 ეგზემპლარი მაქსიმუმ. ამ ყველაფერს კათედრების მიხედვით ანაწილებენ და ბიბლიოთეკას არაფერს აძლევენ. კათედრებიდან კი წიგნის მიღება შეუძლებელია. სტუდენტებზე არავინ ფიქრობს, ამიტომ ჩვენ ეროვნულში მივდივართ, ეს ერთადერთი ადგილია.
ჯამზიგანიერ მილი კიტაბხანადა.
ამავე სამკითხოლო დარბაზში იჭდა ფიკრეტ ამირლი, სუმგაითის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტი, რომელიც იგივე აზრის იყო. მას 30 კილომეტრის გავლა მოუხდა იმისათვის, რომ სუმგაითიდან ბაქოში ჩამოსულიყო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში წიგნის დეფიციტის გამო.
ჩვენი უნივერსიტეტი უფრო ჰუმანიტარულ სფეროზეა სპეციალიზებული. წიგნები ეკონომიკაზე ცოტა, სახელმძღვანელოები, რომელიც სასწავლო კურსის დროს გვჭირდება, საკმარისი არაა. ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ დამატებითი ლიტერატურა მოვიძიოთ. საჭირო წიგნები გაყიდვაში არის, მაგრამ ისინი ისეთი ძვირია, რომ ყველა საჭირო წიგნის ყიდვა სტუდენტი ვერ შეძლებს. საუკეთესო გამოსავალი ბიბლიოთეკაა.
ეროვნული ბიბლიოთეკის სამკითხოლო დარბაზი თავისი დაბრეცილი მაგიდებითა და მოყანყალებული სკამებით გადავსებული იყო. განყოფილების თანამშრომელი ადიბა ისმაილოვა ამბობს, რომ კვირის ბოლოს დარბაზი მთლიანად სავსეა. ადიბა ისმაილოვასთან ერთად ფოიეში გამოვდივა, რომ ხალხით სავსე დარბაზში არსებული სიჩუმე და სიმყუდროვე არ დავარღვიოთ. ის ამბობს, რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რომლის ფონდიც 4 მილიონ ნახევარი წიგნადი ერთეულისაგან შედგება, რიგები დგას და წიგნები ხელიდან ხელში გადადის.
ბიბლიოთეკაში არის პერიოდიკის დარბაზი, აზერბაიჯანული მხატვრული ლიტერატურის, უცხოური ლიტერატურის, საერთო, მცირე, სამეცნიერო და ტექნიკური დარბაზები, არქივი, იშვიათი წიგნების ფონდი და ასე შემდეგ. არის წიგნების კატალოგების ელექტრონული ვერსიები. ბიბლიოთეკაში უმეტესად სტუდენტები მოდიან, ასპირანტები, მეცნიერ მუშაკები, რომლებიც კვლევებს აწარმოებენ. ხანდახან გაიგონებთ, რომ ადამიანებმა კითხვას თავი დაანებეს, ინტერესი თითქმის დაიკარგა. მაგრამ ეს ასე არ არის. პირიქით, რაც უკეთესი პირობებია ბიბლიოთეკაში, მომხმარებელი და მკითხველი მით უფრო მეტია.
Официалური მონაცემებით აზერბაიჯანში 1151 ბიბლიოთეკა, მათი უდიდესი უმრავლესობა პროვინციებში მდებარეობს. დამტკიცებულია სახელმწიფო პროგრამა 2008-2013 წლებში აზერბაიჯანის საბიბლიოთეკო ინფორმაციული სისტემების განსადვითარებლად. პროგრამა ითვალისწინებს ბიბლიოთეკო ფონდების ახალი გამოცემებით მომარაგებას, საბიბლიოთეკო ინფორმაციული კომპიუტერული ქსელის შექმნას, ბიბლიოთეკების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაძლიერებას და ამ 6 წელიწადში ახალი შენობების აგებას. რახილია ჰასანლი იმილშინის რაიონის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში მუშაობს. სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შემდეგ რაიონის საბიბლიოთეკო სისტემაში ბევრი სიახლეა.
სოფლებში ახალი ბიბლიოთეკები აშენდა. აქამდე ისინი უმძიმეს მდგომარეობაში იყო. ყველა ბიბლიოთეკას 1000-ზე მეტი ლიტერატურული ეგზემპლარი გადასცეს, რომელიც ახალი ლათინური შრიფტითაა შესრულებული. ვითარება შესამჩნევად შეიცვალა. ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ვითარება საკმაოდ მძიმე იყო, ახლა კი გამოცოცხლება იგრძნობა. რაიონული კულტურის განყოფილებებმა ბიბლიოთეკებში კითხვარები გააგზავნეს იმის გასარკვევად, თუ რომელი წიგნებია მკითხველისთვის ყველაზე საინტერესო. ჩვენ სია შევადგინეთ და ჩამოთვლილი წიგნების დიდი ნაწილი უკვე მივიღეთ.
როგორია წიგნების შენახვის პირობები, გამათბობელი სისტემები რა მდგომარეობაშია?
გამათბობელი სისტემები უკვე დამონტაჟებულია. თუ გაზი იქნება, პრობლემა არ იქნება.
ნარიმან მარიმანოვის სახელობის მასობრივი ბიბლიოთეკა ბაქოს ერთ-ერთ ქალაქ გარე დასახლებაში მდებარეობს, რომელსაც პოეტური სახელი ბადამდარი ეწოდება, რომელიც ასე შეიძლება ითარგმნოს: ნუშის ადგილი ან ნუშის ჭალა. ბიბლიოთეკის დირექტორი არზო სულთანი ამბობს, რომ სახელმწიფო პროგრამის მიღების შემდეგ ბიბლიოთეკას მეტი ყურადღება ეთმობა. ბიბლიოთეკებს ახალ წიგნებს აძლევენ, აახლებენ ავეჯს, არემონტებენ შენობებს. ამ ყველაფრის მიუხედავად ბიბლიოთეკებმა ის პოპულარობა მაინც ვერ დაიბრუნეს, რაც ადრე ჰქონდათ. არზო სულთანი ფიქრობს, რომ ძველი პოზიციების აღსადგენად უპირველეს ყოვლისა ბიბლიოთეკამ უარი უნდა თქვას ძველ საბჭოთა საბიბლიოთეკო სისტემაზე.
ცოტა ხნის წინ ნორვეგიაში ვიყავი, ქალაქ ტრომსუში. ამ ქალაქში ჩასვლას დედაქალაქ ოსლოდან კინიგზის მატარებლით 30 საათი სჭირდება. თუმცა ამ პროვინციულ ქალაქში მე ისეთი ბიბლიოთეკა ვნახე, რომ დღემდე ამ შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. იმ ბიბლიოთეკის შენობა მხოლოდ რესპუბლიკის სასახლის შენობას შემიძლია შევადარო. ესაა ბაქოს ყველაზე დიდი დახურული სცენა. ტრომსოს ბიბლიოთეკაში მრავალი განყოფილებაა, სპეციალიზებული სამკითხველო დარბაზები. იქ არა მხოლოდ კონკრეტული ლიტერატურისთვის მიდიან, იქ ვიღაც მუშაობს, ინტერნეტშია შესული ან გაზეთებს ფურცლავს ან ფილმს უყურებს, ვიღაცა ყავას სვამს მეგობრებთან ერთად.
არჟო სულთანი ფიქრობს, რომ მსგავსი პრაქტიკის იმპორტი უნდა მოხდეს აზერბაიჯანში. აუცილებელია ბიბლიოთეკის სტატუსის ამაღლება იმისათვის, რომ ის ინფორმაციის დიდი წყარო გახდეს. არჟო სულთანი ამბობს, რომ ბიბლიოთეკამ, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს, მსგავსი პროექტების განხორციელება დაიწყო. აზერბაიჯანში მომუშავე რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად. ბიბლიოთეკის მკითხველთა უმეტესობა სკოლის მოსწავლეა, ამიტომ ახალი პროექტები მათზეა მორგებული.
დროდადრო ჩვენ ბადამდარის პარკში მოძრავ ბიბლიოთეკას ვხსნით. სკოლის მოსწავლეები მოდიან, ინტერესდებიან, წიგნებს კითხულობენ. ცოტა ხნის წინ კომპანია British Petroleum-თან ერთად ჩვენ ტრენინგი ჩავატარეთ ეკოლოგიაში. ახლა კომპანია BP აგრძელებს პროექტს LEGO რობოტები. BP სპეციალისტები ჩვენს ბავშვებს, ჩვენს მკითხველებს გაკვეთილებს უტარებენ კომპიუტერულ პროგრამირებაში. 18 ნოემბერს კი ჩვენს პატარა მკითხველებს სანგაჩალში კასპიის ენერგეტიკულ ცენტრში ექსკურსიაზე წავიყვანთ. აქ მათ ნავთობის მოპოვებისა და გადამუშავების შესახებ მოუყვებიან.
არზო სულთანის აზრით, მსგავსი პროექტები მკითხველის მოზიდვასა და მათი ჩამოყალიბებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ბაქოს წიგნის კლუბის ხელმძღვანელი ელხან რზაევი ფიქრობს, რომ აუცილებელია აზერბაიჯანში ბიბლიოთეკების სტატუსი მთლიანად შეიცვალოს. მისი სიტყვებით, ბიბლიოთეკებმა მოდერნიზაცია უნდა განიცადონ მკითხველის გემოვნების შესაბამისად.
ბიბლიოთეკების ფონდის ჩამოყალიბებაში მკითხველებს მონაწილეობის მიღება უნდა შეეძლოთ. არ შეიძლება მკითხველი ისეთი ფაქტის წინაშე დააყენო, აი ეს არის ის, რაც ბიბლიოთეკაში გვაქვს. ის იმას არ წაიკითხავს და ბიბლიოთეკა კი მკითხველს დაკარგავს. პირიქით, მკითხველის მიერ შეკვეთილი წიგნი აუცილებლად უნდა შეიძინოს და ბიბლიოფონდში შეიტანოს ბიბლიოთეკამ. ამას გარდა, ყველა ბიბლიოთეკაში კომფორტულად ჯდომის პირობები უნდა იყოს შექმნილი. შეგეძლოს ჩაის და ყავის დალევა ხელმისაწვდომ ფასად. აუცილებელია ასევე ელექტრონული კატალოგები და სწრაფი ინტერნეტი.
ელხან რაზაევი ამბობს, რომ სანამ ეს ყველაფერი რეალიზებული არ იქნება, მანამდე საუბარი ბიბლიოთეკების დაკარგული პოპულარობის აღდგენაზე შეუძლებელი იქნება.
ხანალარენ ესკი შოჰრათნი გერი გაეთარმაახ მუმკინ ოლმიაჯახ.
Айгун Муратханлим гиамбот мизезебзе, ромлитац Азербайджанши библиотекების პოპულარობის შემცირებას ხსნიან. მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება სომხეთშიც. ადგილობრივი ბიბლიოთეკების ამჟამინდან მდგომარეობაზე ელინა ჩილინგარიანი გიამბობთ.
Yerevanu maisor kan mikhani tasniak gradaranne.
Yerevanshi randomimi ateuli biblioteka, tavisi mtsire da didi fondebit. Tsiritadat eseni chveulebrivi traditsiuli bibliotekebia, sadats astsvolani tsignebi daqebuli uakhloesi tsifruli tsignebi damtavrebuli fondi inakheba. Tu tsifrul tsignebs mravelferovani kompyuteruli virusebisagan datsva sjirdeba traditsiul khagaldze nabejdi tsignebi seriozul mzrunveloba sajiroeben. Tsignebis movlis retsepti avetik isaakiani sakhelobis bibliotekis ert-erti filialis khamzvanelma Mairanush Aleksanian
Periodulat ყველა წიგს გასუფთავება სჭირდება. Ტურიზმის შორება და თაროებზე განთავსება. Თაროები ერთმანეთისგან გარკვეულ მანძილზე უნდა იყოს განთავსებული. Ბევრი წიგნი რამდენიმე ათეული წლისაა. Მათ სპეციალური და მუდმივი მოვლა სჭირდება. ჩვენ შესაბამისი ფართი და საშუალება არ გაგვაჩნია. ჩვენ თვითონ ვულით შესაძლებლობების ფარგლებში.
დაზიანებული წიგნების აღდგენის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. უპირველეს ყოვლისა შესაძლებელი მათი დაწებება. თუ ეს საკმარისი არაა და წიგნი ძლიერაა დაზიანებული, მაშინ შეიძლება ის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიგზავნოს, სადაც მას ხელახლა აკინძავენ და განაახლებენ. არის ძალიან ბევრი წიგნი, რომელიც წლებია ხელახლა არ გამოცემულა. ძველი ნიმუშები კი თითქმის არ დარჩა და ის, რაც არის, სავალალო მდგომარეობაშია. მაგალითად, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უკანასკნელ წლებში სულ უფრო ხშირად საკუთარი გამომცემლობების წიგნებით სარგებლობს. ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის უძველეს წიგნს მალე 100 წელი შეუსრულდება. Университетის გამომცემლობისა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა გამოიკვლიეს, თუ რომელი წიგნები მიაჩნიათ სტუდენტებს ყველაზე პოპულარულად.
Да, Хаткапес Ирава Банака, Отале Зумери.
ყველაზე მოთხოვნადი ლინგვისტური, იურიდიული ლიტერატურა და სხვადასხვა ენების ლექსიკონებია. ამიტომაც მათ ყველაზე მეტი ხელი ეხება და ხშირად არც თუ ფაქიზად. არის წიგნები, რომლებიც თავისთავად ფასეულობას წარმოადგენს, მაგრამ ცოტას თუ აინტერესებს ისინი.
ბიბლიოთეკებისთვის კიდევ ერთ პრობლემას წარმოადგენს მოუწესრიგებელი მკითხველები. ისინი წიგნებს ან არ აბრუნებენ, ან აბრუნებენ დაგვიანებით და იმასაც გავერანებ მდგომარეობაში. ასეთ მომხმარებლების მიმართ ბრძოლის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის განცხადებით, მათ შეუძლიათ მომხმარებელს აღნიშნულ მისამართზე მიაკითხონ. უკიდურეს შემთხვევაში მილიციაში განაცხადონ, მაგრამ ასეთი შემთხვევა ჯერ არ ყოფილა. ძირითადად გულმავიწ მკითხველს სახლში ურეკავენ.
Რამდენჯერმე იყო შემთხვევა, როცა სახლში დაგვირეკეს, შენიშნოს გვაძლევენ, შემდეგ ბიბლიოთეკის სარგებლობის უფლებას ერთი თვით გვიგზავნენ, მაგრამ რამდენიმე ხნის შემდეგ უკვე შესაძლებელია ბიბლიოთეკის სარგებლობა. ჩვენი ბრალი არ არის, ჩვენ სტუდენტები ვართ. ჩვენ ხელზე ბევრი წიგნი გვაქვს და დავალებებიც საკმაოა. ამიტომაც ხშირად წიგნის ბიბლიოთეკაში დაბრუნება გვავიწყდება. მეც მქონია ეგეთი შემთხვევა, სახლში დაურეკავთ და გავუფრთხილები ვართ.
საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ წიგნებზეც იმოქმედა. სულ უფრო მეტად ელექტრონული წიგნები ტრადიციული ადგილს იკავებს. ბევრი ამაში იმ საფრთხეს ხედავს, რომ სულ მალე შეიძლება ჩვეულებრივი წიგნი საერთოდაც გაქრეს. ყველაზე დიდი ელექტრონული ბიბლიოთეკის მფლობელი კარენ ვტანესიანი ნაბეჭდი წიგნის სრულ გაქრობას გამორიცხავს, თუმცა ამავე დროს აღიარებს, რომ ციფრული ინფორმაციის გამო ჩვენ სულ უფრო ცოტას ვკითხულობთ.
შად ბანერ ვორ ეს 10
ის რომ მე სულ უფრო ცოტას ვკითხულობ და ვეღარ წავიკითხავ იმდენს რამდენსაც წლების წინ ვკითხულობდი დიახ ეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების შედეგია ნამდვილად
აიო ინტერნეტი ჰეტევანქნე
ცხოვრების სწრაფი ტემპი და ინფორმაციის მიღების სწრაფი საშუალებები ავიწროვებს ქელტანიან წიგნებს ვირტუალური უფრო მოსახერხებელია ისინი არაზიანებენ ბუნებას და ცოტა ადგილსაც იკავებენ წლის დასაწყისში გამოსული iPad-ი გარკვეულწილად თანამედროვე წიგნად იქცა აქ ვიზუალურად გადაფურცვლის საშუალებაცა ისევე როგორც ნამდვილ წიგში, თუმცა ასეთ წიგზე ავტოგრაფის გაკეთება რა თქმა უნდა შეუძლებელია. ავიწროებენ თუ არა ციფრული წიგნები ტრადიციულს და შემცირდა თუ არა ბიბლიოთეკებში მომხმარებელთა რაოდენობა, მაშინ როცა მაუსის ერთი დაწკაპუნებითაა შესაძლებელი ინტერნეტში საჭირო წიგნის მოძებნა. ერევნის ავეტიკ ისააკიანის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკის დირექტორი ასმი კარაპეტიანი ამბობს, რომ ერევანში ვირტუალური წიგნები ჯერ კიდევ არ არის ისეთი პოპულარული და არის ხალხი, ვინც ჯერ კიდევ დადის ბიბლიოთეკებში.
Բավականին լուրջ ֆինանսական միջոցներ է հարկավոր դնել տեղեկատվական կետում։
Իմիսատվիս, որ էլեկտրոնული բիբլիոթեկա շեկնը საჭირო დიდი ადამიანური და ფინანსური რესურსი. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მოთხოვნადი ლიტერატურა ელექტრონულ ფორმატში ჯერჯერობით არ არსებობს. ჩვენთან ამ საკითხის მნიშვნელობას ჯერ კიდევ ვერაცნობიერებენ, თუმცა მრავალი ქვეყანა სერიოზულად ეკიდება ამ საკითხს. მაგალითად რუსეთი, რომელმაც რამდენიმე წელია დაიწყო ციფრული წიგნებისა და დიდი ელექტრონული ბიბლიოთეკების შექმნა.
Ռուսաստան արդեն 4-5 տարի սկսել է.
Библиотекის директоры წიგნების ციფრულ ფორმატში გადატანის მომხრია, მაგრამ ეს ძალიან შრომატევადი და დიდ ფინანსურ ხარჯებთან დაკავშირებული საქმეა. თუ იქნება ფინანსები უპირველეს ყოვლისა მას ბიბლიოთეკების გასარემონტებლად გამოიყენებენ, რომლებიც ყოველ ზამთარს არც თუ საშუალო მდგომარეობაშია.
Ეტონორ კარელი კლინი მტაცელ დრანკ თვაინაცნელო მასინ.
Ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ბიბლიოთეკების მდგომარეობა იყო.
Კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პროგრამიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.gr. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და კვირას თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე კვლავ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. Лапарокопс радио თავისუფლება.